Візімір, Фольтис, Демовент, Генсельд і Мева», – повторив фельдмаршал. «Зустрілися на таємній нараді в замку Хаге над Понтером. Радилися таємно».
«Що за символіка?»
– сказав, не повертаючись, худорлявий чорноволосий чоловік у лосиному каптані з відбитками обладунку і плямами іржі.
«Адже це саме під Хаге, десь років 40 тому, Ірфуріл розбив війська Меделла, посилюючи свою владу в долині Понтер і встановлюючи теперішні кордони між Едірном і Темерією. А нині Демавен, син Вірфуріла, запрошує до Хаге Фольтиста, сина Меделла, а до того ж зазиває туди ще й Візіміра і Стритгора, Енсельта із Арткарагу і веселу удову Меву з Лирії. Зустрічаються і таємно радяться. Здогадуєшся, про що вони радяться, Коєгорне?»
«Здогадуюся», – коротко сказав фельдмаршал. Не сказав ані слова більше. Знав, що чоловік, який стояв спиною до нього, не терпить, аби в його присутності хвалилися красномовством і коментували очевидні факти.
«Не запросили Етайна із Цідарісу?»
Чоловік у лосиному каптані розвернувся, заклав руки за спину, пройшовся повільно від вікна до столу і назад.
«Як і Ервіла з Вердену. Не запросили Естерада Тисена та Недаміра. Це значить, що або вони занадто впевнені, або занадто невпевнені. Не запросили нікого з чародійського капітулу. Це цікаво і знаменно. Коєгорне, постарайся, аби чародії дізналися про ту нараду. Нехай знають, що їхні монархи не вважають їх рівнею. Мені здається, що чародії з капітулу мали певні сумніви. Розвій їх».
«Слухався.
Чи є якісь новини від Рінса?»
«Жодних».
Чоловік зупинився біля вікна, стояв там довго, вдивляючись в узгір'я, що мокле під дощем. Коєгорн чекав, неспокійно стискаючи та розтискаючи кулак, стиснутий на оголів'ї меча. Боявся, що буде змушений вислухати довгий монолог. Фельдмаршал знав, що чоловік, який стоїть біля вікна, вважає такий монолог розмовою. А розмова – це честь і доказ довіри. Знав про те, але все одно не любив вислуховувати монологи.
«Яким ти знаходиш цей край, наміснику? Вдалося тобі полюбити твою нову провінцію?»
Він здригнувся, упійманий зненацька. Не сподівався на це запитання, але над відповіддю не задумувався довго. Нещирість і нерішучість могли йому дорого коштувати. «Ні, ваше величносте, не полюбив. Ця країна така похмура».
«Колись вона була іншою», –
відповів чоловік, не розвертаючись.
«І коли стане іншою? Ти побачиш, побачиш іще красиву радісну Цінтру, Коєгорне. Я тобі обіцяю. Але не засмучуйся. Я не триматиму тебе тут довго. Хтось інший прийме намісництво над провінцією. Ти будеш потрібен мені в Дол-Ангра. Вирушиш відразу, як придушиш повстання. Потрібен мені буде в Дол-Ангра хтось відповідальний. Хтось, хто не дасть себе спровокувати. Весела вдова з Лирії чи Димовент мене захочуть нас спровокувати. Візьмеш у шори молодих офіцерів, остудиш гарячі голови. Дасте себе спровокувати тоді, коли я дам наказ, не раніше».
«Слухаюся».
Сперед пукою пролунав брязкіт обладунків та острог, підвищені голоси. У двері постукали. Чоловік у лосиному каптані відвернувся від вікна, кивнув, дозволяючи. Фельдмаршал легенько уклонився, вийшов. Чоловік повернувся до столу, усівся, схилив голову над мапами. Дивився на них довго. Врешті сперся чолом на сплетені долоні. Величезний діамант у його перстені спалахнув у світлі свічок тисячами вогнів.
«Ваше величносте!»
Двері легенько скрипнули. Чоловік не змінив позиції, але фельдмаршал зауважив, що долоні в нього здригнулися. Він зрозумів поблизьку діаманта. Обережно і тихо прочинив за собою двері.
«Новини, Коєгорне, може, від Рінса?»
Ні, ваше величносте. Але добрі вісті. Повстання у провінціях придушено. Ми розбили бунтівників. Лише небагатьом вдалося втекти до Вердену. Ми впіймали їхнього керівника, герцога Вінгельма з Атре.
Добре,
сказав за хвилину чоловік і далі, не підіймаючи сперту на руки голову.
Вінгельм із Атре. Накажи відрубати йому голову. Ні, не рубати, стратити іншим чином. Показово, довго і жорстоко. І публічно, зрозуміло. Обхідний приклад для страху. Щось таке, що залякає інших. Тільки прошу, Кайгор, ну не треба подробиць. У рапортах ти не мусиш спромагатися на мальовничі описи. Я у тому не знаходжу задоволення.
Фельдмаршал кивнув, ковтнувши слину. Він також не знаходив у тому задоволення. А ніякого задоволення. Мав намір підготовку і проведення страти доручити спеціалістам. Не мав він ані найменшого наміру розпитувати спеціалістів про подробиці. А тим більше бути при тому присутнім.
«Ти будеш присутнім на страті».
Чоловік підвів голову, підняв зі столу лист. Зламав печатку.
«Офіційно. Як намісник провінції Цінтра. Заміниш мене. Я не маю наміру на це дивитися. Це наказ, Коїгорне».
«Слухаюся».
Фельдмаршал навіть не намагався приховати стурбованість і незадоволення. Від чоловіка, який віддав наказ, не можна було нічого приховувати. І рідко кому це вдавалося. Чоловік кинув оком на відкритий лист, майже відразу кинув його в полум'я у камін.
«Кайгорне».
«Так, ваше величносте?»
«Я не чекатиму рапорту Рінса. Постав на ноги магів, нехай приготують телекомунікацію з контактом у Риданії. Нехай передадуть йому мій усний наказ, який має відразу бути направленим до Рінса. Зміст наказу такий. Рінс має припинити панькатися. Має припинити гратися з відьмаком, бо це може погано скінчитися. І з відьмаком не можна гратися. Я його знаю, Койгорне. Він занадто спритний для того, щоб навести Рінса на слід. Повторю, Рінс має відразу організувати замах. Має відразу вивести відьмака з гри, убити, а потім зникнути, зачаїтися і чекати наказу. А якщо він устиг вийти на слід чародійки, має залишити її у спокої. З голови Єнефер волосина впасти не може. Ти запам'ятав, Коїгорне?
Слухаюся.
Телекомунікація має бути зашифрованою і солідно захищеною від магічного прочитання. Попередь про те чародіїв. Якщо підведуть, якщо ті, кому не треба, довідаються про зміст цього наказу, я з них спитаю.
Слухаюся.
Фельдмаршал кашлянув і випрямився.
Що ще, Коїгорне?
Граф, він уже тут, ваше величносте, прибув відповідно до наказу.
Уже?
Усміхнувся чоловік.
Дивовижний поспіх. Сподіваюся, він не загнав того вороного, через якого всі так йому заздрили. Хай увійде.
Я маю бути присутнім при розмові, ваша величносте.
Вочевидь, намістнику Цінтри.
Викликаний з передпокою рицар увійшов у кімнату енергійним, міцним, гучним кроком у скреготі чорного обладунку. Зупинився, гордо випрямився, відкинув на спину мокрий брудний плащ, поклав долоні на руків'я потужного меча. Спер на стегно чорного шолома, оздобленого крилами хижого птаха. Коїгорн глянув в обличчя рицаря. Знайшов на ньому твердість, військову пиху і зухвалість. Не знайшов нічого, що мав би знайти на обличчі чоловіка, який останні 2 роки провів у вежі, у місці, з якого, як усе вказувало, вийти можна лише на ешафот. Фельдмаршал усміхнувся у вуса. Знав, що презирство до смерті і шалена відвага молодиків бралися виключно з відсутності уяви. Знав про те достеменно. Сам колись був таким молодиком. Чоловік, який сидів за столом, спер підборіддя на сплетені пальці, глянув на рицаря уважно. Молодик напружився, наче струна.
«Щоб усе було ясно», –
– сказав чоловік за столу.
«Знай, що помилку, яку ти зробив у цьому місці 2 роки тому, тобі не пробачено. Але ти отримаєш іще один шанс. Отримаєш іще один наказ. Від того, як його виконаєш, залежатиме моє рішення щодо твоєї подальшої долі».
Обличчя молодого рицаря навіть не здригнулося. Не здригнулося і жодне перо на крилах, що оздоблювали спертий на стегно шолом.
«Я ніколи нікого не ошукую, ніколи не даю нікому марних надій», – продовжував чоловік. «Тож знай, що ти матимеш шанс на збереження шиї від катівської сокири, якщо, зрозуміло, цього разу не зробиш помилки. На повне помилування шанси ти маєш невеликі. А те, що я тебе вибачу і усе забуду – жодних».
Молодий рицар у чорному обладунку і цього разу не здригнувся. Але Койгорн помітив блиск його очей. «Він не вірить», – подумав. «Не вірить і сумнівається. Робить велику помилку».
«Наказую слухати з повною увагою», – сказав чоловік із-за столу. «Ти також слухай, Койгорне. У тебе також стосуватимуться накази, які я зараз віддам. За хвилю. Бо я мушу подумати над їхнім змістом і звучанням».
Фельдмаршал Менно Койгорн, намісник провінції Цінтра і майбутній головнокомандувач армії з Дол-Ангре, підвів голову, напружився, поклавши руку на оголов'я меча. У таку саму стійку встав і рицар у чорному обладунку із шоломом, оздобленим крилами хижоптаха. Чекали обидва, у тиші. Терпляче. Так, як і належало чекати наказу, над змістом і звучанням якого задумався імператор Нільфгарду, Емгир ван Емрейс, Дейтвен Аддан, Інкарн Еп Морвуд, біле полум'я, що танцює на курганах ворога. Цірі прокинулася. Лежала, а скоріше напівсиділа, сперши голову на кілька подушок. Компрес, який вона мала на чолі, був уже теплим і тільки ледь вологим. Скинула його, не в силах витримати тягар і того, як пекло шкіру. Вона на силу дихала. Горло їй було сухим і майже повністю забитим засохлою кров'ю. Але еліксири і закляття подіяли. Біль, який кілька годин затьмарював її погляд і розколював череп, зник, відступив. Після нього залишилася тільки тупа, пульсація і враження тиску у скронях. Вона обережно торкнулася носа ребром долоні. Кров уже не йшла. «От-то дивний був сон», – подумала вона. «Перший сон за стільки днів, перший, у якому я не боялася, перший, який стосувався не мене. Я була спостерігачем, бачила все наче згори, звисока, наче я була птахом, нічним птахом. Сон, у якому я бачила Геральта. У тому сні була ніч, і дощ, який морщив поверхню каналу, шумів на гонтах будинків, на стріхах сараїв, лиснів на дошках мостових і помостів, на палубах човнів і барок. І там був Геральт, не один. Був із ним чоловік у смішному капелюшку, з пером обвислим від вологи, і худа дівчина в зеленому плащі з каптуром. Усі троє повільно і обережно йшли мокрою мостовою. А я бачила їх згори, наче була птахом, нічним птахом. «Геральт затримався? Далеко ще?» – спитав. «Ні», – сказала худа дівчина, обтрушуючи водою зеленого плаща. «Ми вже майже на місці».
«Гей, любистку, не відставай, бо загубишся у тих завулках. А де на лихо Філіпа? Я ж тільки не її бачив, летіла вона вздовж каналу. Але ж паршива погода. Ходімо, веди Шані. А так між нами, звідки ти знаєш того знахаря? Що тебе з ним поєднує?
Інколи я продаю йому ліки, якщо вкраду з майстерні в університеті. Що ти так дивишся? Відчим ледь сплачує моє навчання? Буває, що я потребую грошей. А знахар, коли має справжні ліки, лікує людей. Принаймні, не труїть їх. Ну, ходімо вже». «Дивний сон», – подумала Цірі. «Шкода, що я прокинулася. Хотіла б побачити, що буде далі. Хотіла б я знати, що вони там роблять, куди йдуть». З кімнати поряд лунали голоси. Голоси, які її розбудили. Мати Ненники говорила швидко, схоже, була збудженою, знервованою і злою. «Ти не виправдала мою довіру», – говорила. «Не треба мені було на те погоджуватися. Я могла б здогадатися, що твоя нелюбов до неї призведе до нещастя. Я не мала тобі дозволити, бо я ж тебе знаю. Ти сувора, ти жорстока, а до всього того ще й безвідповідальна і необережна. Безжально катуєш ту дитинку, змушуючи її до зусиль, із якими вона не в змозі впоратися. Ти не маєш серця». «Ти насправді не маєш серця, Єнефер!» Цірі нашорошила вуха, бажаючи почути відповідь чародійки, її холодний, твердий і звучний голос. Бажаючи почути, як вона відреагує, як насміється з архіжриці, як висміє її надмірну опіку. Як скаже те, що говорить завжди, що бути чародійкою – це не жарти, що це не заняття для панянок з порцеляни, для іграшок із крихкого скла. Але Єнефер відповіла тихо. Так тихо, що дівчинка не зуміла не тільки зрозуміти, а й навіть розрізнити окремі слова. «Я засну», – подумала обережно, легенько обмацуючи носа, усе ще чутливого і наболілого, забитого засохлою кров'ю. «Повернуся до мого сну. Побачу, що робить Геральт там, уночі, під дощем, над каналом». Єнефер тримала її за руку. Вони обидві йшли довгим темним коридором між кам'яними колонами, а може статуями. Цірі не могла розрізнити форму у густій пітьмі. Але в темряві хтось був, хтось ховався там і стежив за нею, поки вони йшли. Вона чула шепіт, тихий, наче шум вітру. Єнефер тримала її за руку, йшла швидко і впевнено, сповнена рішучості, так що Цірі ледь-ледь за нею встигала. Попереду відчинялися двері. По черзі, одні за одними. Безкінечні ряди дверей із гігантськими важкезними стулками беззвучно відчинялися перед ними. Пітьма густішала. Попереду Цірі побачила чергові ворота. Єнефер не сповільнила кроку, але Цірі раптом уже знала, що ті двері самі не відчиняться. І раптом зрозуміла із жахливою впевненістю, що тих дверей відчиняти не можна, що не можна ними проходити, що за тими дверима на неї щось чекає. Вона зупинилася, намагалася вирватися, але рука Єнефер була міцною і безжальною. Вона невблаганно тягнула її вперед. А Цірі нарешті зрозуміла, що її зрадили, ошукали, продали, що завжди від першої їх зустрічі, від початку, від першого дня вона була тільки маріонеткою, лялечкою на паличці. Вона шарпнулася сильніше і вирвалася із схватки. Темрява захвилювалася, наче дим. Шепоти у темряві раптом стихли. Чародійка ступила крок уперед, затрималася, розвернулася, глянула на неї. «Якщо ти боїшся, то повертайся. Не можна відчиняти ті двері, ти про це знаєш». «Знаю. І все ж ведеш мене туди? Якщо ти боїшся, то повертайся. Ще є час, щоб повернутися, ще не пізно. А ти? Для мене вже пізно». Цірі озирнулася. Хоча навкруги стояла темрява, вона бачила двері, які вони вже пройшли, довгу, далеку перспективу. І звідти, здалеку, із темряви, вона почула стукіт підків, скрип чорного обладунку і шум крил хижого птаха. І голос. Тихий голос, що вгвинчувався у череп. «Ти переплутала, переплутала небо із зірками, відзеркалене вночі на поверхні ставка». Вона прокинулася. Раптово підвела голову, збиваючи компрес, свіжий, бо мокрий і холодний. Була вона залита потом, у скринях знову дзвонив і пульсував тупий біль. Єнефер сиділа поряд із нею на ліжку. Голову відвернула так, щоб Цірі не бачила її обличчя. Бачила лише бурю чорного волосся. «У мене був сон», – прошепотіла Цірі. «У тому сні? Знаю», – сказала чародійка дивним, не своїм голосом. «Тому я і тут. Я поряд». За вікном у темряві дощ шумів у листі дерев.